Айтып, Иран дәүләт телевидениесенең Татнефть белән Иран арасында нефть хезмәттәшлеге турында 1 миллиард долларлык килешү имзалау хәбәре тирәсендә төрле каршылыклар чыга. Татнефтьнең халыкара чикләүләргә дучар Иранда зағы нефть ятмаларын эшкәртүгә алыну турында фикерен сорап, Азатлык радиосы Лондондагы энергия тикшеренүләре үзәге белгече Манушер Токинга мөрәҗәгать итте.
Well, there is no international sanction. United States has sanction and Europeans are contemplating to put sanctions.
Иранга карата андый халыкара чиклеулер юк. Кушма штатларнын чиклеулери бар һәм Европалар чиклеулер кертү мәсьәләсен карый. Соңгы елларда Кушма штатлар Иранга кредит бирүдән тыелу өчен банкларга басым ясап килә. Әмма моны Берләшкән Милләтләр оешмасы түгел, Кушма штатлар эшли. Чиклеулерне айрым кешеләргә, башка нәрсәләргә җәелдерү, виза чиклеулере, булар берсе дә халыкара чиклеулер түгел. Европа Берлеге һәм Кушма штатлар чиклеуләре. Дөньяның калган өлеше Иран белән хезмәттәшлекне дәвам итә. Әмма финанс эшләре банклар аша акча күчерү кыен әлбәттә. Тик калган илләр эшне инвестицияләренә дәвам итә һәм Татнефть кебек ширкәтләр өчен Иранда яхшы килешүләр төзеп, эшчәнлек алып бару ул яхшы мөмкинлек. Excel, Shell, British Petroleum, Total барысы да читтә дә эшли. Шуңа күрә бу чикләүләргә каршы бармый, чөнки ул Европа ширкәте түгел. Шуңа күрә американнарның һәм европаларның Россия, Кытай, Хиндстан ширкәтләренә басым ясавы ул аларның үз эше. Халыкара чикләүләр мәсьәләсе түгел дип белдерде Азатлык радиосына Лондондагы энергия тикшеренүләре үзәге белгече Манушер Токин. Иранда нефть ятмаларын эшкәртүгә алынып, Татнефтьнең югалтуларга дучар булу куркынычы юкмы дигән сорауга Манушер Токин:
Well, I don't know from the point of I don't know the numbers, the payments.
Мен килешүдәге саннарны, түләүләрне, чыгымнарны, тәфсилле мәгълүматларны белмим. Әмма дөньяда нефть табу ул бик авыр нәрсә. Әгәр бер җирдә нефть табылган икән, андый урынны һәр кем эзли. Иракка бик күп ширкәтләр кергән иде. Алар әле дә анда эшли. Чөнки анда нефть инде табылган. Нефть тапмау куркынычы юк. Күрдстан төбәгендә дә шулай ук. Башта анда нефть эзләгәннәр иде, ул табылды. Ирандагы зағы ятмалары мәгълүм һәм бәяләнгән урын. Анда нефть эзләү риске юк. Бары тик ул ятмаларны эшкәртергә генә кирәк. Ул ятманың үзенчәлеге анда авыр нефть булуы әлбәттә. Мин ул ятманы бик тәфсилләп белмим. Әмма киңәйергә теләгән ширкәт өчен анда эшләү ул яхшы мөмкинлек. Барлык ширкәтләр дә дөнья буйлап эш алып барырга, киңәйергә, ил күләм ширкәткә әверелергә тели. Шуңа күрә бу Татнефткә киңәю өчен яхшы мөмкинлек. Иранда исә бик күп нефть һәм газ бар. Американнар белән европалар ширкәтләргә чикләүләр керткәндә, бу башка ширкәтләр өчен чикләүләргә карап тормыйча анда барып эшләргә яхшы мөмкинлек. Мин анда иминлек куркынычы юк дип уйлыйм. Гыйракта андый куркыныч бар. Анда бомбалар шартлап кешеләрне үтерә. Иранда исә эшләү имин. Американнар белән израильләрнең анда ракеталар җибәрү куркынычы гына бар. Әмма мин алай булмас дип уйлыйм, диде Лондондагы энергия тикшеренүләре үзәге белгече Манушер Токин. Элегрәк Татнефть Гыйракта һәм Либиядә нефть чыгару эшләренә алынып караган иде. Әмма ул илләрдә булган сугышлар нәтиҗәсендә Татнефть югалтуларга дучар булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда яшәүче 40 яшьлек эшмәкәр Ринат Хамиев 4 мартта үтәчәк Русия президенты сайлауында намзәт булырга мөмкин. Үзен үзе тәкъдим иткән Хамиевка теләктәшлек төркеме Русия Үзәк сайлау комиссиясендә теркәлде. Намзәт буларак сайлауда катнашу өчен хәзер аңа Русияның 40 төбәгендә барлыгы 2 миллион имза җыярга кирәк. Хәрби белем алып берничә ел гомерен хәрби хезмәткә багышлаган Хәмиев белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырыр.
Рымыртыбагының Орыске шәрінде яшаушы Ринат Хамиев ил президенты сайлауларында үз намзатын куярға уйлады. Якшамбы көне 11 декабрьдә 500-дән артық орыскалар Темир юлчылар мәдәният сарайына җыелып якташларының бу карарына тәләпташлык белдерделәр. Димәк, бу эшкә кворум алынган. 18 декабрьдә Үзәк сайлау комиссиясе Ринат Хамиевның президентлыкка намзат булуыда тәләпташлык итү максатыннан оешкан сайлаучылар төркемен тиркәү турында да карар кабул итте. Әлеге үзәк шулай ук аның вәкилләренә махсус сайлау исәбен ачуга рөхсәт бирде. Шулай итеп, Ринат Хамиевка Русия буйлап 2 миллион имза җыярга туры киләчәк. Ринат Зәйнулла улы Хамиев бизнесмен. Хәзерге вакытта ООО Зорро генераль директоры. 1971 елда Орск шәһәрендә туа. Чиләбе хәрби автомобиль инженер училищесын алтын медаль белән тәмамлый. 2001 елда мото укчылар дивизиясе да взвод командиры булып хезмәт итә. Оренбург безформат.ру сайты Ринат Хамиев эшчәнлеген түбәндәгечә тасвирлый. 2000 елны Орск шәһәренең сәяси тормышына әлеге яшь кеше кинәт килеп керә. Ул вакытта Дәүләт Думасы депутатларын сайладылар. Әйтергә кирәк, ул вакытта аңа җитди караш белән караучы булмады. Икенчесе булып шәһәр мэрын сайлаулары булды. Ул вакытта үз намзатын Чернаусы файдасына биргән иде. Моннан соң шәһәр хакимиятендә шәһәр мэры урынбасары булып эшләде. Аннан Русия табигат ресурслар министрының беренче урынбасарының киңәшчесе булып эшләде. Цитата тәмам.
Оренбурдан хәбәрчебез Фируза Абсәләмова булды.